Pas ragana Liolia. Dabar jų laukė sunkus ir tolimas kelias vamzdynais į namo rūsį. Ta vieta Zitutė žinojo tik iš savo mamos pasakojimų. Kartais mama atnešdavo skanios uogienės ar daržovių iš rūsio. Jos būdavo tokios šaltos ir kvepėdavo žeme. Mama pasakodavo ir apie raganą Liolę, gyvenančią rūsyje už durų, kurios pažymėtos skaičiumi 13. Kartais mama ten nueidavo pasikalbėti su žiurke Liolė apie savo ir savo dukros ateitį. Taigi keliavo iki rūsio bičiuliai kokias 2 valandas. Oro ir šviesos darėsi vis mažiau ir mažiau, kol galų gale sutemo visiškai kaip naktį.
Aš nieko nebematau,
sušnibždėjo Aloizui Zita. Duok man ranką, aš tave nuvesiu iki Liolios rūsio durų. Tyliai atsakė Aloizas ir švelniai paėmė Zitą už rankos. Tuoj tavo akis apsipras su tamsa ir pradėsi viską puikiai matyti.
Ir iš tikro, netrukus Zitai pradėjo ryškėti tamsių koridorių kontūrai, o tuose koridorius daugybė durelių su baltais užrašais.
Dar daugiau, Zita ne tik matyti pradėjo, bet ir užuosti. Ji jau puikiai jautė, už kokių durų kas yra sudėta. Va, už 8 numeriu pažymėtų durų sudėti žiemos drabužiai, slidės, rogės. Už 9 numeriu pažymėtų kažkokios alyvuotos mašinų detalės, varžtai ir įrankiai. Ir staiga Zita užuodė puikios uogienės kvapą. Taip, jis sklido iš rūsio, ant kurio buvo užrašyta numeris 13.
Viskas, atėjom. Čia jau turiu su tavim atsisveikinti,
pasakė Aloizas ir paleido Zitos ranką. Toliau jau turėsi eiti viena.
Nes aš visada vos tik pamatau raganas, iškart pradedu garsiai juoktis, o raganos to nemėgsta. Aš palauksiu čia, lik sveika.
Apsikabino keliautojai, atsibučiavo ir atsisveikino. Aloizas tamsiam koridoriui pasiliko laukti savo draugės, o Zita, nuėjusi iki 13 numeriu pažymėtų durų, pabeldė.
Duris atsivėrė pačios ir pro jas iššokavo didelė rupūžė.
Oi, kaip gerai, kaip gerai,
džiaugiasi šokuodama rupūžėlė.
Kaip sekėsi, ką jums darė?
Rupūžės paklausė smalsuolė Zitutė.
Atverti atgal, ačiū Dievui,
kvarktelėjo rupūžė.
Prieš 1 savaičių Liolė buvo mane pavertusi princese, bet nelabai patiko.
Nepatiko būti princese?
Akis išvertė Zita.
Et, žinai, vienas vargas. Vien tik pokyliai, priėmimai, puošnios suknelis, šampanas, triukšmas. Ne, tai ne mano charakteriui. Man jau geriau ramybė. Nemėgstu, kai mane visi stebi. Aš pati labiau mėgstu būti stebėtoja.
Baigė pasakojimą laimingoji rupūžė ir nušlepsėjo toliau stebėti savo įdomųjį pasaulį pro grotuotą rūsio langą, esantį pačiame koridoriaus gale. Likusi viena, staiga Zitutė vėl išsigasta.
Negi dabar mano eilė, o ką jeigu...
Ir kaip tik tuo metu suskamba varpelis, pro rūsio dureles išlenda Liolios ūsai ir raudonos raganiškos akis. Maloniu balsu ragana sako,
prašom užeiti, kas laukia eiliai?
Zita užeina, atsisėda paslaptingame tamsiame kambaryje ir dairosi baugiai. Sienos vien kryžiuočių voratinkliais nukabinėtos, ant stalo dega stora žvakė, lentynuose kažkokie aštrus metaliniai įrankiai sudėti. O Liolė dėlioja ant stalo kažkokius įrankius, smilko įvairias paslaptingas žoles ir po nosim sau dainuoja raganų liaudės dainą.
Ne bet kokia raganėlė buvau, ne bet kokių žiurkinų dabau jau, ne bet kokių žiurkinų dabau jau. Stebuklinga raganėlė buvau, tai turtingų žiurkinų dabau jau, tai turtingų žiurkinų dabau jau. Kad aš ėjau su žiurkinu šokti, tai po manim žemelė drebėjo, tai po manim žemelė drebėjo. Kad aš ėjau su žiurkinu gulti, tai po manim žemelė ingriuvo, tai po manim žemelė ingriuvo. Tai po manim žemelė ingriuvo, tai žiurkinas nuo manį pabėgo, tai žiurkinas nuo manį pabėgo.
Pabaigusi dainuoti, ragana Liolė pakelia galvą, apžiūri Zitą nuo galvos iki uodegos ir klausia:
kuo galėčiau padėti?
Matot, aš esu pelytė Zita, gyvenu šiame name, nedrąsiai pradėjo pasakoti Zitutė.
Gali man nepasakot, nes aš esu aiškiaregė.
Staiga pelytės pasakojimą nutraukė Liolė.
Žinau, ko atėjai. Tu ieškai savo mamos, kuri prapuolė prieš porą dienų. Kągi, pabandysiu padėti.
Sėsk čia, sako Liolė ir pasodina Zitą ant didelio trilitrinio stiklainio. O ką aš turėsiu daryti?
Klausė Zita ir susidrovėjus net akis po stalu nugvelbė.
O ten po stalu žaismingai šnypšdamos šliaužioje visokios gyvatės ir smaugliukai. Zita tik sucipė ir kojas po savim pariečia, kad kartais koks smauglys jos neprarytų.
Nesijaudinkit, šitie šliužai geri, jie mano ligonių nevalgo,
nuramina Zita geroji ragana.
Taigi klausi, ką turėsi daryti. Ogi suvalgysi šaukštelį stebuklingosios uogienės. Paskui aš suvalgysiu. Tada ir pamatysim, kur tavo mamytė. Prašau paragauti.
Suliktais žodžiais iš kažkur atšliaužė didelė gyvatė su šaukšteliu burnoj. Pelytė paėmė tą šaukštelį ir paragavo uogienės. Ji buvo išties nežemiško skonio.
O dabar aš suvalgysiu pati.
Toliau kalbėjo Liolė. Ir atšliaužė kita gyvatė su dar vienu šaukšteliu stebuklingosios uogienės. Ragana irgi suvalgė ir trinktelėjo lazdelę per stalą. Pasigirdo baisus trenksmas, pasipylė žiežirbos, pakilo dūmai. Ir pelytė Zita netrukus pajuto, kad po ją tuščiam stiklainėje kažkas lyg ir kruta. Ji pasilenkė pasižiūrėti, bet pro dūmus negalėjo gerai įsižiūrėti. Ant stiklainio šalia Zitos iš kažkur atsirado ir ragana Liolė. Ji ėmė atidžiai apžiūrinėti vaizdą stiklainio viduje ir tyliai, tarsi pati su savimi kalbėtis.
Negali būti, tik ne tai. Oh, tikiuosi, kad dar ne per vėlu. Oh, jeigu joms jau suleido vaistų, tai tada galas.
Kokiu vaistu? Ką jūs čia kalbat?
Išsigandusi, sucipė pelytė Zita.
Necipk. Geriau pati pasižiūrėk. Prieš tai Zitos cipimą nutraukė Liolė. Va, matai? Stiklainyje tarp dūmų matosi didelis narvas, pilnas pelių.
Tai ką, mano mamytė yra šiame stiklainyje?
Apsidžiaugusi, šuktelėjo Zita.
Tai išleiskim ją, tučtuojau.
Pala, pala. Neskubėk,
nuramino ją Liolė.
Tų pelių stiklainyje, žinok, nėra. Mes čia jas tik matom, kaip televizoriui.
O iš tikrųjų, jos yra toli, toli. Kitam miesto gale, tokioj laboratorijoj. Ten gyvena pikti nusikalteliai, kurie nori pagaminti baisius nuodus.
ir paskui juos brangiai parduoti kokioms nors kariaujančioms valstybėms. Jie ten ir susiveža iš visur sugaudytas pelytės, o paskui su jomis daro eksperimentus, suleidžia visokių vaistų, girdo nuodais, o patys žiūri, numirs ar ne. Va, ir tavo mama tarp jų, ir tėtė.
Parodyk, kur mama, kur tėtė, aš tėtės dar niekad nesumačiusi.
Su ašaromis akise sušuko Zita ir puolė žiūrėti į stiklainio dugną dar įdėmiau.
Tu ir negalėjai jo matyti, nes į spastus jis papuolė dar prieš tau gimstant.
Paaiškino Liolė ir parodė į gražuolį pelių, kuris tupėjo prie pat mamos ir ją verkiančią ramino.
Va, matai tas su juoda uodegyte.
Dabar jau ir Zita stebuklingame stiklainyje, kuo aiškiausiai pamatė savo mamytę Moniką, o šalia jos stovinti ir savo tėvelį.
Tuos žmonės tikrai pačius reikia gydyti, kad nebūtų tokie žiaurus, supyko Zita. Juos gal pačius reikia išnuodyti.
Jie tam ir gaminasi šiuos nuodus,
liūdnai nusišypsojo Liolė.
Tačiau dabar man rūpi tik viena,
staiga atsidokėjo Zita.
Ar galiu aš kaip nors savo mamą ir tėtį iš ten išgelbėti?
Aišku gali, nes tavo mama ir tėtis dar nėra apkrėsti jokia liga.
Atidžiau į stiklainį pasižiūrėjusi pranešė žiurkė Liolė.
Tačiau rytoj rytą ateis kaukėti sanitarai ir visas peles jau apkrės. Taigi, laiko turi, tik lyg ryt ryto, reikia paskubėti.
O kur aš rasiu tą slaptą į fabriką?
Staiga supratusi, visą padėties rimtumą paklausė Zita.
Jis yra toli, kitam miesto gale.
Susimašiusi Liolė vėl ėmė kalbėtis tarsi pati su savimi.
Jeigu tu gatvėmis ir namų rūsiais keliausi pėsčiom, tave gali suvažinėti mašina, pagauti katinas ar dar kas nors negera atsitikti. Bet to tu gali paprasčiausiai iki ryto nesuspėti.
Geriausia būtų skristi.
Bet ašgi nemoku skristi,
gūžtelėjo pečiai Zita ir buvo jau benusiminanti.
Nieko tokio. Aš juk nesunkiai galėčiau tave paversti kokiu nors paukščiu ir tu lengvai ten nuskristum.
Toliau balsu svarstė ragana Liolė.
Bet ne. Tada tėveliai tavęs neatpažintų.
Staiga Lioliai galvon toptelėjo puiki mintis ir ji tarė Zitai.
Žinai ką? Tu nukeliauk ant mūsų namo stogo. Ten gyvena mano draugas Varnas Krankaitis. Nuneši jam linkėjimų nuo manęs ir perduosi štai šitą džiovintą sūrį. Tada jis tave kaip mat nuskraidins į ligoninę. Skubėk!
Baigė savo ilgą šneką raganą, trinktelėjo lazdelę per stalą, pasigirdo baisus trenksmas, pasipylė žiežirbos bei dūmai ir pelytė Zita atsidūrė kitoj durų pusėj. Pasipurtė Zita žiūri, ogi šalia jos stovi jos ištikimasis draugas Aloizas ir linguoja ūsais, tarsi nieko nebūtų ir atsitikę.
Na, kaip sekėsi?
Paklausė Aloizas.
Oi, buvo tai baisu, kad vos nenumirė už siaubo.
Vis dar negalėdama atsigauti, pralemeno Zita.
Tokiame stebuklingame stiklainyje pamačiau, kad mano mama su tėčiu yra gyvi ir sveiki, bet jiems grėsė labai didelis pavojus.
O kur jie? Kokiam stiklainį? Ir kas jiems grėsė?
Nesusigaudydamas klausinėjo Aloizas.
Jie papuolė nusikaltėliams į rankas, ir dabar jie yra uždaryti dideliame geležinėme narve,
pilname pelių.
O tas narvas yra kažkokioj slaptoj nusikaltelių laboratorijoj, pilnoj pelių ir žiurkių, kuris stovi kažkur miške, pačiame miesto pakrašty.
O kaip ten patekti?
Net pašoko Dzioba.
Reiktų skristi, o nuskraidinti mus ten galėtų nebent tik Varnas Krankaitis, kuris gyvena ant stogo.
Susijaudinusi Zita kalbėjo tyliai ir labai greitai.
Tačiau mes turim labai mažai laiko, nes iš ryto jie jau bus susargdinti baise nepagydoma liga. turim tučtojau keliauti ir juos išvaduoti.
Tai bėgam ant stogo,
supratęs viską tarė drakonas Aloizas ir ėmė skubiai kepurinėtis vamzdynais į viršų, į pačią namo pastogę, kur dar niekad nebuvo nukeliavęs. Pelytė Zita vos spėjo iš paskos.